Prezident vetoval rentu pre generálneho prokurátora. Žiadajú zrušiť či upraviť. Duchovná služba bude vďaka memorandu súčasťou zdravotnej starostlivosti. Členské štáty Svetovej zdravotníckej organizácie sa zhodli na pandemickej zmluve.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Reguli a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci Národnej rady odmietli, že by sa na pôde parlamentu prerokovával akýkoľvek ruský zákon o mimovládnych organizáciách. Poukázali na to, že novela o neziskovkách vychádza z európskych štandardov a jediným jej cieľom je transparentnosť v treťom sektore. Zároveň odsúdili, že cieľom organizátorov protestov nie ruskému zákonu je ochrana súkromných finančných záujmov viacerých činných opozičných predstaviteľov a ich rodín. Vyplýva to z uznesenia predloženého koaličnými poslancami, ktoré prijalo plénum Národnej rady. Opozícia nielen počas parlamentnej rozpravy opakovane žiadala koaličných poslancov, aby novelu o mimovládkach stiahli z rokovania parlamentu. Strana Sloboda a Solidarita vyzvala prezidenta Petra Pellegriniho, aby v prípade jej schválenia úpravu nepodpísal, hovorí poslanec za SAS Ondrej Dostál.
Ale im nejde o zvýšenie dôveryhodnosti mimovládnych organizácií. Oni vnímajú občiansku spoločnosť ako nepriateľa a preto vládna koalícia v rámci boja proti nepriateľom alebo tých, čo považujú za svojich nepriateľov, prišla s takýmto návrhom zákona. Ale cieľom nie je zvýšiť transparentnosť mimovládnych organizácií, nie je zvýšiť dôveryhodnosť občianskej spoločnosti. Naopak, je tam snaha nájsť si nejakú palicu na mimovládne organizácie.
Napriek výzvam opozície aj popoludní poslanci pokračovali v rokovaní o novele. Do tretieho čítania sa prihlásilo vyše 50 rečníkov, vo väčšine z radov opozície. Po 15. hodine však bola procedurálnym návrhom rozprava ukončená. Parlament nezodmietol opozičný návrh na zmrazovanie platov poslancov. Hnutie Slovensko novelou zákona o rokovacom poriadku Národnej rady navrhovalo, aby sa platy poslancov, ich asistencov, ako aj výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie zmrazili na úroveň platu vo výške určenej v roku 2024. Zmrazenie navrhovali aj pri plate prezidenta. Poslanci odmietli aj novelu rokovacieho poriadku parlamentu. Opoziční poslanci ňou chceli riešiť problematiku pitia alkoholu v parlamente. Šéf mimoparlamentnej národnej koalície a minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak avizoval, že sa bude na koaličnej rade pýtať na okolnosti legislatívy, ktorá rieši nárok generálneho prokurátora na výsluhový dôchodok.
Určite sa budeme snažiť zaujať stanovisko, že tá renta minimálne by sa mala posunúť z hľadiska plnej účinnosti jedného funkčného obdobia. Generálny prokurátor je skutočne vystavený tlakom s okolnostiam obmedzenia súkromia a všetkého, čo s tým súvisí, aj vlastnej bezpečnosti, takže priestor na túto debatu určite tam je. Akurát to predlženie toho funkčného obdobia na celé funkčné obdobie v rámci podmienky vyplácania renty bude určite zmyslom debaty na koaličnej rade.
A koaličná rada bude mať reálny dôvod o legislatíve rokovať. Prezident Peter Pellegrini ju totiž nepodpísal a vrátil Národnej rade s pripomienkami na opätovné prerokovanie. Množstvo podnikateľov v súčasnosti poukazuje na to, ako musia odvádzať tisícky eur mesačne na transakčnú daň, ktoré potom nemôžu ísť na mzdy zamestnancov. Zdôraznilo to dnes pred médiami Progresívne Slovensko, ktoré Andrejovi Dankovi ponúklo hlasy potrebné na zvolanie mimoriadnej schôdze k jej zrušeniu. Michal Truban z PS pritom apeluje na urýchlenie tohto procesu.
Andrej Danko sa vyjadril, že bude možné ju zrušiť alebo zmeniť až niekde ku koncu roka, čo je jasná výhovorka, a že začne týmto procesom až potom na nejakej májovej schôdzi a potom až v oktobri. Preto my chceme povedať Andrejovi Dankovi, transakčnú daň treba zrušiť a my mu dodáme podpisy na mimoriadnu schôdzu, ktorá môže byť zrušenie transakčnej dane. Môžeme ju zrušiť už teraz.
Truban Danka vyzval na zrušenie transakčnej dane ešte pred letom. Predseda PS Michal Šimečka v tejto súvislosti pripomenul, že za uplynulé dva dni došlo k zavretiu troch fabrík na Slovensku. Slovenské podniky podľa neho čelia nielen problémom s transakčnou daňou, ale aj negatívnym dôsledkom ciel USA. Opoziční poslanci Národnej rady za progresívne Slovensko, Slobodu a Solidaritu a Kresťansko-demokratické hnutie vyzývajú ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby pri novom zákone o psychologickej činnosti a psychoterapeutickej činnosti, ktorý v parlamente prešiel do druhého čítania, komunikoval s odbornou verejnosťou a napravil chyby, ktoré podľa opozície obsahuje, hovorí poslanec za PS Michal Sabo.
Je síce pravda, že ministerstvo formálne zákon pripravilo tak, aby bol splnený cieľ plánu obnovy, ale, to je dôležité, nie je splnený cieľ samotnej reformy. Napriek tomu, že predkladateľ, čiže minister Šaško v tomto prípade, to deklaruje. Práve preto ten návrh neprináša toľko očakávanú a vytúženú zmenu. Navyše ten návrh je nejasný, komplikovaný a žiaľ v tejto podobe aj nevykonateľný.
Návrh kritizovali aj zástupcovia Slovenskej komory psychológov s tým, že neprináša sľubované zmeny, ako je zastrešenie psychológov pod jednou strechou, uznanie vzdelania či financovanie komory. Tento návrh podľa prezidenta Slovenskej komory psychológov Jána Grossmana prístup k starostlivosti ešte zužuje.
Zákon mal vyriešiť zastrešenie psychológov pod jednou strechou, uznanie vzdelania a financovanie komory. Tí, ktorí teraz nemôžu oficiálne vykonávať povolanie, nebudú mať vzdelanie uznané. Nerieši sa tak ani psychoterapia, ani poradenská psychológia a ani iné špecializácie. Výkon činnosti psychológov a komory bude oveľa viac neprehľadný pre odborníkov i klientov.
Rezort zdravotníctva však tvrdí, že nová legislatíva má zlepšiť dostupnosť kvalitnej psychologickej a psychoterapeutickej starostlivosti. Zabezpečiť má jednotnú reguláciu a dohľad nad výkonom týchto profesí naprieč rezortmi.
Krátko z domova.
Slovensko v marci dosiahlo najnižšiu mieru nezamestnanosti od vzniku Slovenskej republiky vo výške 3,73%. Skonštatoval to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš v Moravskom Svätom Jáne, kde s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom predstavili projekt Práca na miesto dávok, ktorý pokračuje na Záhorí revitalizáciou povodia Moravy. Minister životného prostredia Tomáš Taraba vylúčil šikanu v Slovenskom hydrometeorologickom ústave. Uviedol to na dnešnej tlačovej konferencii s tým, že ústav má byť o kvalitných softveroch a predikciách. Skritizoval, že ústav má skoro 1500 dohodárov, ktorí za svoju prácu dostali skoro 700 tisíc eur ročne. Minister sa zastal aj poverenej riaditeľky Ivany Herkel. Aj v prípade zapracovania nových priorít do programu Slovensko budú finančné zdroje naďalej smerovať na rozvoj regiónov. V reakcii na žiadosť Združenia miest a obcí Slovenska to uviedol odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie s tým, že ako riadiaci orgán programu Slovensko predložilo koncom marca Eurokomisii tzv. Strednodobé preskúmanie programu spolu s návrhom revízie. Europoslanci opozičného hnutia Progresívne Slovensko vyzývajú v otvorenom liste predsedu vlády Roberta Fica, aby zrušil svoju plánovanú účasť na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Moskve. Pripomenuli, že Rusko vedie voči Ukrajine vojnu. Na neúčasť na oslavách vyzvala aj vysoká predstaviteľka Európskej únie Kaja Kallasová. Okrem možného zníženia prídavkov na deti posudzuje ministerstvo financií pri príprave konsolidačného balíka na budúci rok aj ďalšie obmedzenia niektorých sociálnych opatrení. Ide napríklad o adresnejšie 13. dôchodky, zrušenie prvej valorizácie novopriznaných dôchodkov či postupný pokles vyplácanej podpory v nezamestnanosti. Vyhlásil to dnes pred médiami v Národnej rade líder opozičného hnutia Slovensko Igor Matovič, ktorý sa pritom odvolal na oficiálne, ale zatiaľ utajené materiály rezortu financií. Polícia dnes zadržala obvineného Daniela B., ktorý čelí podozreniam zo spáchania viacerých trestných činov extrémizmu. Pre TASR to potvrdil hovorca Bratislavskej krajskej polície Michal Sejf. Na prípad upozornil portál JOJ24.
Z cirkvi.
Takmer 30-ročná snaha cirkvi na Slovensku o to, aby duchovná služba bola súčasťou komplexnej zdravotnej starostlivosti, sa dnes završila podpisom memoranda o spolupráci v oblasti podpory duchovnej služby v zdravotníctve. Z memoranda o spolupráci vyplýva, že strany sa dohodli na spolupráci pri zabezpečovaní vhodných podmienok pre osoby poskytujúce duchovnú službu v zdravotníckych zariadeniach, umožnením ich vstupu, podporových pôsobenia a vyčlenením primeraných priestorov. Pokračuje Martin Ďurčo.
priestoroch Košického arcibiskupského úradu dnes došlo k podpisu memoranda o spolupráci o duchovnej službe v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Podpísali ho spoločne arcibiskup Bernard Bober spolu s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom, predsedom Ekumenickej rady cirkví Ivanom Elkom, prvým viceprezidentom Asociácie nemocníc Slovenska Igorom Pramukom a prezidentom Asociácie štátnych nemocníc Mongim Mmsolim, hovorí arcibiskup Bernard Bober.
Zdravotná starostlivosť sa netýka len tela, ale aj duše. A duchovná služba má nenahraditeľné miesto v procese liečby a uzdravovania. Vďaka tomuto memorandu bude môcť duchovná starostlivosť prebiehať efektívnejšie a s rešpektom voči rôznorodosti vierovyznaní.
Na tomto memorande sa pracovalo už niekoľko rokov a zaradenie duchovnej služby do zdravotnej starostlivosti bude určite zohrávať dôležitú úlohu v procese uzdravovania pacientov, hovorí minister zdravotníctva Kamil Šaško.
Dnes mohli duchovní navštevovať oddelenia iba počas návštevných hodín. Ani vtedy to nemali vždy zagarantované, že budú vôbec pustení na to oddelenie. Nemali vytvorený dôstojný priestor, dôstojné podmienky. A základným cieľom je aj vrátane konkrétnych, aj nejakých možno legislatívnych úprav alebo úprav vyhlášky zabezpečiť, aby kňazi, reholné sestry mohli mať praktický prístup kedykoľvek, samozrejme, že rešpektujúc pravidlá na oddeleniach, ale kedykoľvek aj mimo návštevných hodín, tak, aby naozaj mohli poskytovať tú duchovnú službu kedykoľvek.
Z memoranda o spolupráci vyplýva okrem umožnenia vstupu duchovným k pacientom aj spolupráca v kultúrno-etických otázkach týkajúcich sa ochrany života, zdravia a ľudskej dôstojnosti.
Predseda Národnej rady Richard Raši včera na pôde parlamentu privítal apoštolského nuncia Nicolu Girasoliho. Vyjadril mu uznanie za aktívny prístup vo funkcii apoštolského nuncia. Raši sa počas stretnutia zaujímal taktiež o zdravotný stav svätého otca Františka. Nad zákonom o mimovládnych organizáciách vyjadrilo zásadné znepokojenie aj Fórum života. Zmeny by podľa občianskeho združenia mohli zásadne ovplyvniť fungovanie celého tretieho sektora. Za likvidačný ho označila aj Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska. Oslovila ich Julia Kavecká.
Ako pripomenula predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová, neziskový sektor tvoria občianske združenia, ktoré sú najbližšie k občanovi a poskytujú všeobecno prospešné služby. Napriek tomu nemajú inštitucionálnu a finančnú stabilitu.
Na príklade našich organizácií, ktoré združujeme vo Fóre života, ale aj pomáhajúce organizácie, s ktorými spolupracujeme, vytvárame sieť pomoci, tak mnohé organizácie už končia, pretože aj tie verejné prostriedky sú nedostupné, respektíve to si čo vybaví.
Nový zákon tento stav ešte zhorší. Podľa Marcely Dobešovej nerieši služby, ktoré by mali byť vo verejnom záujme, ale trestá ich poskytovateľov.
Neviem, či je cieľom skutočne tú občiansku spoločnosť rozbiť, lebo hovorí sa, že ruský zákon, no v Rusku ani tie občianske organizácie neexistujú.
Za likvidačný zákon o mimovládkach označila aj Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska, hovorí jej zástupkyňa Simona Stískalová.
Zoskupili sme práve na podnet Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska skoro všetky najväčšie, ale aj menšie pomáhajúce organizácie, ktoré nezostali ticho a vyjadrili ten názor, že jednoducho nesúhlasia s týmto znením zákona o mimovládnych organizáciách. Pretože, poviem to na rovinu, bolo by to likvidačné pre tieto typy ozetiek.
Poslanec Smeru Tibor Gašpar odmietol prirovnania k ruskému zákonu a tvrdí, že návrh vychádza z európskych štandardov. Zákon má podľa neho odhaliť, kto financuje politické aktivity niektorých mimovládok. Cieľom podľa neho nie je obmedziť charitatívne organizácie, ale len politicky aktívne subjekty.
V čase, keď sa spoločnosť čoraz viac polarizuje a hľadanie spoločného jazyka medzi rozdielnymi svetonázormi je výzvou, zaznela na pôde Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave dôležitá výzva, aby sme sa stali ľuďmi vzájomnosti. Prednáška na tému dialógu medzi náboženstvami je súčasťou cyklu prednášok, ktorý na fakulte organizujú počas jubilejného roka. Nahrával Boris Kolár.
V poradí už druhá prednáška sa venovala významu úcty, dialógu a otvorenosti voči iným náboženským tradíciám, ako aj schopnosť hľadať pravdu nie cez uzatváranie sa, ale cez spoločnú cestu. Viac k prednáške dodáva Jozef Žufa, prodekan Teologickej fakulty pre rozvoj.
To tiež je taká zaujímavá, či už súhra okolností, alebo možno aj keby také vyústenie našich snách na fakulte, že kedy dialóg sa nám javí už posledné roky ako kľúčový produkt, ktorý chceme dodávať verejnosti nie len katolíckej na Slovensku, ale aj občianskej spoločnosti.
V jubilejnom cykle prednášok pokračoval Pavel Mikluščák, profesor katolíckej dogmatiky vo Viedni a odborník na medzináboženský dialóg. Vo svojej prednáške predstavil náboženský dialóg ako duchovnú a zároveň praktickú výzvu dnešnej doby.
Ako katolíckí kresťania máme úžasnú podporu od vlastnej cirkvi, ktorá podporuje otvorenosť pre všetky náboženstvá a pre všetky svetonázory. Nie, aby sme sa zriekli vlastnej identity, ale aby sme s rešpektom a úctou vnímali inakosť. To, myslím, je tá hlavná myšlienka.
Jeho príspevok bol rozdelený do viacerých tematických častí, ako napríklad historický vývoj vzájomnosti, ktorý sa začal pripomenutím troch modlitbových stretnutí za mier. Venoval sa tiež teologickému rozmeru vzájomnosti, praktickým výzvam a tiež výzvam do budúcnosti. Tému dialógu vnímajú na fakulte ako veľmi dôležitú, rozhodli sa preto otvoriť aj nový študijný program, ktorý nazvali Náboženská a kultúrna mediácia. Ďalšia prednáška z cyklu prednášok v jubilejnom roku bude 21. mája o téme Laudato si.
Tým pápežských misijných diel zo Slovenska absolvoval uplynulý víkend jubilejnú púť do Ríma. Slovenskí pútnici sa zúčastnili aj na slávnostnej svätej omši na Palmovú nedeľu na Svetopeterskom námestí, informuje Ľudovít Malík.
Tým pápežských misijných diel zažil v Ríme dva významné momenty. Účasť na liturgii Palmovej nedele a prechod svätou bránou v bazilike svätého Petra. Pre slovenskú redakciu Vatican News to priblížil ich riaditeľ otec Ivan Kňaze.
Vždy, keď som videl v televízii túto svätú omšu, tak som si hovoril, že je to asi najkrajšia svätá omša, ktorá je na námestí slávená, či už tým sprievodom alebo pašiami, spevmi. A bol to ozaj veľký zážitok, keď potom každý dostal aj olivovú vetvičku, aj viacero symbolov zobrať, ktoré boli požehnané, a kdekoľvek sme potom v Ríme na palmovú nedeľu išli, tak videli sme, že ľudia držali tieto palmové vetvičky, takže bolo to veľmi symbolické.
Veľkým dôvodom na radosť bolo aj to, že svätý otec František prišiel medzi veriacich.
A bolo vidieť, že je aj v lepšej zdravotnej kondícii, boli sme blízko neho a bolo vidieť, že bol aj on rád a nadšený, zahrial nám všetkým krásnu palmovú nedeľu aj celý svätý týždeň.
Otec Ivan Kňaze pre Vatican News uviedol, že ho potešila vatikánska inštrukcia ohľadom omšových milodarov, pretože prostredníctvom nich pápežské misijné diela pomáhajú v misijných krajinách.
A je tam taká jedna veta, že aké je blahodárne, alebo teda ako je dôležité a požehnaním, keď tieto omšové milodary veriaci obetujú aj pre misijných kňazov.
Púť pápežských misijných diel do Ríma tak znova potvrdila spojenie s Petrovým nástupcom.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera varoval amerických vyjednávačov pred územnými ústupkami voči Rusku, ktoré Ukrajina považuje za nepripustné. Podľa zverejnených informácií tak urobil po stretnutí s generálnym tajomníkom NATO v Odese. V nahrávke sumarizuje Ondrej Rosík.
Všetky územia patria unitárnemu štátu Ukrajina. Prezident Zelenský to povedal na tlačovej konferencii s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem v prístavnom meste Odesa. Zdôraznil pri tom, že pre nich je červená čiara neuznávať dočasne okupované územia ako ukrajinské, ale ako ruské. O svojom území rozhodne podľa Zelenského iba ukrajinský ľud. Ukrajinský prezident tiež predstaviteľov USA obvinil z toho, že rokujú o veciach, ktoré presahujú ich kompetencie. Podľa DPA tým narážal najmä na Steva Witkoffa, osobitného vyslanca prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý sa minulý týždeň stretol v Petrohrade s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Po stretnutí Witkoff vyhlásil, že budúca mierová dohoda medzi Moskvou a Kievom by sa mala zaoberať aj tzv. Piatimi územiami. Rusko ešte v roku 2014 anektovalo ukrajinský Krymský polostrov a v roku 2022 po spustení celoplošnej invázie a zmanipulovaných referendách na okupovaných územiach anektovalo aj Luhanskú, Donetskú, Záporožskú a Chersonskú oblasť. Žiadnu z nich však úplne nekontroluje. Šéf ruskej rozviedky Sergej Naryškin nedávno vyhlásil, že Kiev sa musí týchto území vzdať. DPA pripomína, že ukrajinské vedenie už nehovorí o možnosti dobytia okupovaných území vojenskou silou. Oficiálne odovzdanie území v prospech Ruska však odmietajú.
Členské štáty Svetovej zdravotníckej organizácie sa v noci na dnes zhodli na znení tzv. Pandemickej zmluvy, zameranej na lepšiu prípravu na pandémie a boj proti ním. O prelomovej dohode sa rokovalo niekoľko rokov. Ďalšie informácie k téme nahrala Julia Kavecká.
Po viac ako troch rokoch intenzívnych rokovaní urobili podľa agentúry OSN členské štáty WHO významný krok vpred v úsilí o zvýšenie bezpečnosti sveta pred pandémiami tým, že vypracovali návrh dohody, ktorý sa bude posudzovať na nadchádzajúcom svetovom zdravotníckom zhromaždení v máji. Návrh garantuje prijatie konkrétnych opatrení na prevenciu pandémii, budovanie výskumných a vývojových kapacít, uľahčenie prenosu technológií a súvisiacich poznatkov, ako aj zručnosti a odborných znalostí na výrobu zdravotníckych produktov súvisiacich s pandémiou, mobilizáciu kvalifikovanej, vyškolenej a multidisciplinárnej národnej a globálnej pracovnej sily pre mimoriadne situácie a ďalšie opatrenia. Takisto potvrdzuje suverenitu krajín pri riešení otázok verejného zdravia v rámci ich hraníc a stanovuje, že žiadne z ustanovení návrhu dohody sa nesmie vykladať tak, že WHO má právomoc usmerňovať, nariadovať, meniť alebo predpisovať vnútroštátne zákony alebo politiky alebo poverovať štáty, aby prijali konkrétne opatrenia. Podľa generálneho riaditeľa WHO Tedrosa Ghebreyesusa dosiahnutím konsenzu o pandemickej zmluve štáty sveta v Ženeve nielenže zaviedli generačnú dohodu, ktorá má zvýšiť bezpečnosť sveta, ale tiež ukázali, že multilateralizmus je živý a zdravý a že v novom rozdelenom svete môžu krajiny stále spolupracovať, aby našli spoločný základ a spoločnú odpoveď na hrozby. Rokovania o konečnom znení zmluvy v Ženeve sa konali v čase vážnej krízy zdravotného systému, ktorú spustilo drastické oklieštenie medzinárodnej pomoci prezidentom USA Donaldom Trumpom. Delegácia USA sa na rokovaniach v Ženeve nezúčastnila, keďže Trump rozhodol, že USA z WHO odchádzajú.
Krátko zo sveta.
Európska únia zverejnila zoznam 7 krajín, ktoré plánuje označiť za bezpečné. Cieľom je stiažiť žiadanie o azyl v EÚ pre osoby pochádzajúce z týchto krajín a uľahčiť ich návrat do vlasti. Za bezpečné krajiny pôvodu navrhlo označiť Kosovo, Bangladéš, Kolumbiu, Egypt, Indiu, Maroko a Tunisko. Pri nočnom útoku ruských dronov na Odesu utrpeli zranenia 3 osoby. Došlo aj k požiarom a poškodeniu civilnej infraštruktúry. Podľa primátora Odesy Henadia Truchanova trosky prehľadávajú záchranári. Izraelský minister obrany Izrael Katz dnes vyhlásil, že jeho krajina bude naďalej brániť vstupu humanitárnej pomoci do pásma Gazy. Katz tiež oznámil, že jednotky izraelskej armády v regióne zostanú na neurčito ako nárazník medzi nepriateľom a izraelskými komunitami. Armáda podľa neho zostane v takýchto oblastiach aj v Sýrii a Libanone. Srbskí univerzitní študenti, ktorí protestujú proti vláde Belehrade jazdou bicyklom naprieč Európou, včera dorazili do francúzskeho Štrasburgu. Chcú tak upriamiť pozornosť EÚ na niekoľkomesačné protesty srbských občanov proti korupcii vo svojej krajine. Francúzsky prezident Emmanuel Macron včera vzdal hold 101 remeselníkom a štátnym zamestnancom, ktorí prispeli k obnove katedrály Notre Dame v Paríži. Slávnosť sa konala presne 6 rokov po ničivom požiari. Juhokorejská polícia v noci na dnes vykonala razie v sídle prezidenta a prezidentskej ochrany v rámci vyšetrovania odvolanej hlavy štátu Yoon Suk-yeola a šéfa jeho ochránky Kim Song-huna, ktorí sú podozriví z vyhýbania sa zatykaču. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa previedla viac ako 445 kilometrov štvorcových federálnej pôdy pozdĺž americko-mexickej hranice na armádu. Podľa ministerstva vnútra chce vláda týmto krokom bojovať proti ilegálnej migrácii. Futbalisti Spartaka Trnava postúpili do finále slovenského pohára Slovnaft Cupu. V odvetnom semifinálovom zápase triumfovali na domácom ihrisku nad Slovanom Bratislava 4-2 po rozstrele z 11 metrov. Zápas sa v riadnom hracom čase skončil 2-1. V prvom zápase zvíťazili Belasi 2-1. Podľa trénera Spartaka Michala Gašparíka postup patrí hlavne fanúšikom.
Ten postup hlavne patrí im a je vďaka ním, aj keď hráči hrali fantasticky, ale bez tých divákov by sme to nedokázali a strašne som šťastný, že sa to naplnilo, že tí ľudia naplnili ten štadión, aj keď bol vietor, aj keď pršalo a že nám pomohli do toho finále. Ja som presvedčený, že jediné mužstvo na Slovensku, ktoré dokáže Slovan na dva zápasy zdolať, tak sme my.
Druhý finalista bude známy dnes večer. Banská Bystrica hostí od 18. hodiny v odvete Ružomberok. Rúža zvíťazila v prvom zápase 2-1. Finále pohára je na programe 1. mája v MOL Arene v Dunajskej Strede. Hokejisti Nitry zabojujú o majstrovský titul v typoz extralige aj v ročníku 2024-25. Corgoni rozhodli o svojom postupe do finále play-off vo včerajšom rozhodujúcom 7. stretnutí série, ktorom zvíťazili nad tímom Doxbet Vlci Žilina 7-4 a v sérii triumfovali 4-3 na zápasy. Súpera zo Žiliny hodnotí najlepší nitriansky hráč rozhodujúceho zápasu Samuel Buček.
Mali svoju silu, mali tam veľa výborných hokejistov, tá séria bola vyrovnaná, rozhodovali detaily, vo veľa zápasov to padlo im z ničoho, potom zase nám, ale také hokej, my sme to chceli viacej a išli sme si za tým a myslím si, že sme aj mali viacej energie v tom 7. zápase od prvého momentu a mali sme výhodu to domáceho prostredia a náš 6. hráč fanúšikovia nám pomohli. Potom to už bola takzvaná báseň na konci, že sme si užili tie ovácie a všetko.
Súperom úradujúceho majstra z Nitry bude vo finále HC Košice. Nováčik zo Žiliny získal bronzové medaily. V finále najvyššej slovenskej hokejovej súťaže Typoz Extraligie odštartuje zajtra. Slovenské hokejistky zaznamenali prvú prehru na turnaji A skupiny prvej divízie majstrovstiev sveta v čínskom Šenčene. Po triumfoch nad domácimi hráčkami a francúzskami dnes podľahli Rakúsku 2-3. V tabulke im so 6 bodmi priebežne patrí druhé miesto. Na čele sú práve Rakúšanky, ktoré sú po troch dueloch 100%. Hokejisti Minnesota a St. Louis získali záverečné dve miestenky do play-off západnej konferencii NHL. Wild zvíťazili v noci na dnes nad Anaheimom 3-2 po predĺžení a Blues nad Utahom 6-1. Slovenský obranca Šimon Nemec sa zapísal do streleckej listiny a pomohol k triumfu New Jersey v Bostone 5-4 po predĺžení. Columbus uspel na ľade Philadelphia 3-0 a udržal si šancu na zisk poslednej voľnej miestenky do play-off. Zobrať ju môže Montrealu, na ktorý stráca pred posledným duelom 2 body.
Počasie.
Zajtra by malo byť podľa meteorológa Petra Jurčoviča ešte celkom pekne a teplo.
V noci jasno až polojasno, aj keď pripúšťam, že v priebehu noci sa už bude približovať ďalšia oblačnosť. Skrátka budeme hovoriť, že prichádza studený front. No ale pred ním obyčajne taký studený front tlačí pred sebou teplý vzduch, takže ja pripúšťam, že zajtra, v štvrtok, cez deň polooblačno. V priebehu dňa síce môže byť aj viac oblakov, ale dôležité sú teploty. Vyzerá to tak, že by ešte mohlo byť dokonca až 28. Ale prichádza ten studený front, čo znamená, že vietor bude aj tak ešte fúkať, hlavne na západnom Slovensku alebo na hrebenoch Tatier, aj tam zase, no, musíme rátať dokonca, že tam bude až výchrica. A teploty, ako som povedal, tak maximálne do 28, a to je na juhu a na severe by to malo byť tak 20 až 23, možno 24. A už by sa mohla vyskytnúť do večera aj nejaká tá prehánka alebo búrka, pripúšťam aj to, lebo ide studený front.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Po rozprávke na dobrú noc vás pozývame počúvať večer reláciu Odborník na linke. Následne bude Fujarvočka moja venovaná pašiam, príbehu o človeku a zemi. Odznie v nej aj hudba zo scenickej fresky o dvoch archaických podobách zápasu života a smrti. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný zvyčok večera prajú Peter Reguli a Iveta Kureková. Thank you.